Þú ert að hlusta á funkþáttinn á X-inu 977.
Simon Fokin Hansson í stúdíu Access í kvöld ásamt Bombala Funk og Sveinbirni Terrordisco sem verður rétt á komnis. Byrjum við á Random Blues með Session Victim. Og næsta lag mitt nýtt frá CCA sem að þau var að gefa í síðustu viku. Restless featuring Unstinn úr Retro Starson.
Last chance.
ert að hlusta fullt þáttinn á Exinu 977.
Sinu 977 og eins og þið heyrið á tónlistavallinum við erum í svakalega góðu skapi í kvöld en hörku þáttur framundan og við erum búin að heyra þetta ja, fullt af góðu stöfi þar á meðal nýjasta nýtt frá CCA
og nýjasta nýtt frá Stasjum Viltin
nákvæmlega og þetta var nýjasta nýtt frá Terrordisco Herðu, en við ætlum að breyta upp á nýjum dagskráliði kvöld sem að já, verður mögulega fastur liður hjá okkur í já, komandi þáttum og þangað til við finnum betra nafna þá ætlum við að kalla það fjársjóðskistu fengþáttarins
Því... Við erum velkomni í fjársjóðskistuna!
Nákvæmlega, en það sem við ætlum að gera í þessum dagskráliði er að alltaf í hverju viku þá ætlum við að finna einhverja funkþátta klassík, einhverja eitthvað lag sem að okkur mjög kærkomið síðan í gamla daga og spila það en já, í raunni eina sem að þetta lag þarf að hafa í raunni að vera orðið að minnstakosti 10 ára gamalt og hafa verið svona klassík í funkþættinu þannig að við ætlum að byrja á þessu kvöld og Já, ef ég mann rétt á prógraminu sem við erum búin að setja upp, þá verður þetta verður næst síðasta lagið í kvöld. Hvort við höldum því, kemur í ljós, en við erum ennþá að fínbúsa þetta. En hérna, endilega, ef þið hafið hérna betri hugmyndir að nafni, þá megið þið láta ykkur vita í á fengþáttasíðunni okkar á Facebook. Þannig að... Það
er kannski spurning að fara í nafnasamkeppni. Nöfnin heim, ha? Sem við, hvað séð um það?
Nei,
ok. Já, hvað er gæðin í hættinum?
Já, nei. Jú, nafnarsamt
gerir
mig
gott. Já, hörðu, ég ætla að fletta upp í tölunni.
Nei, já. Þannig
að segja nei.
En hérna, fullt að góru tólunist framöndan og mikið að nýju og eitt gamalt. eitt alveg lagi sem við fundum fyrir hérna til þess að starta þessu svona þessu dagskrálið, það rosalegt sko.
Þú ert alveg rosalega spennt fyrir
þessu. Ég rosalega spennt, ég bara þú veist, ég rakst á þetta lag á hann, ég bara yes. Ég hef ekki heyrt að lag bara, ég skal gefa vísbendingu, þetta lag séðan 1996.
Nú, veit ég hvað lag
er. Það er alveg sömur að nútja alveg, hey, það er árið sem ég fættist. Það er gaman að því.
Ekki minna mig á það ógrátandi. Svo ætlum við að fara líka svolítið við það hvað er að gerast á menningarnótt.
Akkurat, það er menningarnótt á laugardaginn.
Laugardaginn, já.
Laugardaginn.
Á laugardaginn.
Og það er nóg um að vera. Og við ætlum nú bara svona rétt að skauta yfir það helsta. Kannski svolítið erfitt að vera að fara yfir, hvað er þetta, 400-500 viðburðir. En við svona förum yfir það sem að skiptir okkur og hlustendur fönkþáttarinn svona hvað mestu máli. Eins og hvað er að gerast á kaffibarnum klukkan 2, þú veist, að deginum til.
Já, og líka hvað er að gerast á, það eru þrjú kvöld sem við ætlum að plugga á laugardagskvöldinu.
Já,
en bara eitt á föstudagskvöldinu.
Já, nákvæmlega. Þannig að, þú veist, nóga upplýsingum, nóga góri tónlist og bara haldið áfram að hlusta. Við erum hérna sjálfsögð í bóði Boston, Reykjavík og Makland.
Besta land í heimi.
Já, besta Makland í heimi. Og, já, erum ekki bara að láta tónlistin að tala sinni máli. Núna, gjörðu gott.
We'll be right back. We're gonna
Nei, nei, nei. Allt leiðilegt núna.
Það er allt hérna bara í...
Þeir eru að hlusta Funk þáttinn á Axel 977 í bóði Makland og Boston Reykjavík.
Alla verðum við að gera það.
Og við ætlum að fara hérna aðeins yfir, hvað er að gerast fram að menninganótt? Akkurát núna er allt að gerast á Boston.
Já, það er bara allt að gerast á Boston.
Það er allt að gerast á Boston, hvað er þetta? Live tónleikar þar núna.
Já.
Og það er Þórun Antoníja sem að fer mikinn.
Já, þetta er... Þórun Antoníu og Bjarni M. Sigurðsson á Boston í kvöld. Já,
þetta er Bjarni mínus og þetta er eitthvað ný stefna í tónlist fyrir Þórunni já. Sem hún að kynna í kvöld.
Já, og þau eru, það, fyrir þá sem við ekki að því, þá eru þau að vinna í plötu.
Já.
Akkurat.
Sem að... Ég vil meina
hún,
það...
Hún er svona eins og Madonna, hún finnur sér alltaf einhvern svona nýja til að vinna með.
Já, hamskiptir ört.
Já, ég myndi stöla á þetta.
Mér finnst þarna síðasta platan að vera mjög vanmetin.
Var hún vanmetin? Meina, hún náði, fekk mjög góða gagnrýni, hún seldist ágætlega og lögin á henni fóru mjög hátt á vinsældarastum. Ég held hún hafði nú bara ekki verið vanmetin. Nema kannski bara í fólkinni kringum okkur kannski.
Já, ég er að minna það.
En svona commercially og critically var henni mjög vel tekið.
Já, hún gekk aðeinslega vel sko, en það var eitthvað, það var eitthvað sem vantaði upp á einhvern veginn
að fengi
einhvern status út í að, þú veist, lið sem finnst ofsalega fínt að taka og hampa virkilega, þú veist, vönduðum popplötum var ekki að kveikja þessu.
Nei.
Fannst þér?
Nei, ég man að drafa að lesið hvort það var í fréttablaðinu eða morgunblaðinu, það sem hún fékk, held ég, 4 af 5 stjörnum. Og þú veist, það er mjög gott fyrir svona popplötum, myndi ég segja, sko.
Já.
Þannig að hérna...
Ég var líka alltaf að býja þetta remixunum og þetta, veist,
þetta
og svo alveg... mikið lögum að þessar plötu sem voru bara alveg brjála efni
í þannig. Já, alveg samanlega því. Þannig að það er mjög spennandi að sjá hvað er að gerast hjá Bjarni og Þórunni og þið getið farið, ekki akkur núna en eftir klukkan 12, þá getið farið að það neyrið þér og sé hvað er að gerast.
Já, heyrðu, og...
Og svo á... Föstudagskvöldið á Boston er svo DJ Kári.
Já.
Og
einmitt á sama tíma á kaffibarnum er enginn annar heldur en
Herðu, Simon fucking Hansson
er hann koma.
Herðu, já, ég ætla einmitt að spila hús á föstudaginn á kaffibarnum.
Ok.
Gáðan sér frá því.
Það ætlar að algjörlega gera uppeyju í tónlistarvali sem sagt.
Já.
Já, ég ætla alveg bara gjössamlega.
Simon, hvenær þú ekki að spila hús?
Nákvæmlega.
Þegar ég er að spila á virkundu, þá tek ég yfirleitt einhvern balleri.
Nei, þá spilar þú bara svona létt hús.
Já, já balleri ekki bara fókin létt
hús. Okay. Herra, hérna, já.
Nýmóðis létt hús.
Ok, þú skulum ekki vera hérna, pick on, hérna.
Víst.
Tveir á móti einum hérna.
Ég er í vondu skapi í dag, einhelti.
Herðu, en svo er laugardagskvöldið og við ætlum að fara betur yfir það. Það verður vel að taka það hérna alveg í share pakka, en...
Já, þurfum við ekki bara að taka það og breytja yfir allan þáttina, svo mikið í gangi á laugardaginn.
Jú, hann er ekki nema 25 minnir eftir að þættinum, hann að slum kannski að fara að drífa yfir í.
Já.
Svo þurfum við eftir að spila lag hérna sem er 12 mínútur. Þannig að, já, við förum yfir þetta og komum hérna inn með svona það helsta sem að, já, þið eigið að fara og kíkja á menninganótt sem er núna bara eftir tvo kvöld, eða tóta. Þannig að verið áfram vel stillt hér á X977.
Power from the material perception. perception of the human, not of the being. So we look at economic systems as being power, but in reality, an economic system is basically a system before it. And we look at military systems as being power, but in reality, that's another system before it. Or religious systems, but these are systems of authority. But but we have been programmed into believing that these things are power.
Be centered around talking to the friend within.
Back once again, more the renegade master, D4 damager, power to the people. Back once again, more the renegade master, D4 damager, with the ill behavior. Back once again, more the renegade master, D4 damager, power to the people. Once again, more the renegade master, D4 damage with the ill behavior. Back once again, more the renegade master, D4 damager, power to the people. Back once again, more the renegade master, D4 damage with the ill behavior. Back once again, more the renegade master, D4 damager, power to the people. Back once again, more the renegade master, D4 damage with the ill behavior. Back once again, more the renegade master, D4 damage with the ill behavior. Back once again, more the renegade master, D4 damage. Power to the people, back once again, more the renegade master, D4 damage with the ill behavior. Back once again, more the renegade master, D4 damage. Power to the people, back once again, more the renegade master, D4 damage with the ill behavior. Back once again, more the renegade master, D4 damage. Power to the people, back once again, more the renegade master, D4 damage with the ill behavior. Back once again, more the renegade master, D4 damage. Power to the people, back once again, more the renegade master, D4 damage with the ill behavior. Back once again, more the renegade master, D4 damage. Power to the people, back once again, more the renegade master, D4 damage with the ill behavior. Once again, move the renegade master, D4 damager, power to the people. Back once again, move the renegade.
það er funktátturinn.
Ó, já.
Í þráðbeinni útsinningu á X-inu 977.
Já.
Þar sem að engin annar heldur en Donbali Funk, Simon Fokin Hansson og...
Sveinbjörn Pálsson. Nei, Terrordisco.
Já,
Herru. Þetta var þetta endilla. Hvað er það að gera maður?
Herru, ég er með tvo mikrofóna.
Já. Þetta er magna. Hvað er rosa eldastri, já.
Það þarf að heyrast almenna límanni. Heyrist betur í mig þeim með tvo mikrofóna.
Nei, þetta verður ekki hannig. Herru, allavegna, við ætlum að segja ykkur aðeins frá hvað er að gerast á menningarnótt.
Heldur betur. Simon, hvað er að byrja?
Byrjum minna á Hjartagarðinum á menningunótt.
Akkurat.
Það ekki lægja, viltu byrja á henni?
Nei, byrjum á Hjartagarðinum.
Nei. Okay, Hjartagarðinum þá er næst mest spennandi plötusnúður af öllum plötusnúðum sem er að spila klæðan tvö daginn.
Ég þakka að þeim finnir kærlega fyrir þetta. Herri, já, í Hjartagarðinum er sem sagt Borg og Laga Uptales með svona, já, úti partí.
Já.
Og, já.
Þetta er yfir daginn.
Þetta er yfir daginn og ég mitt byrja að spila klukkan 14.00 til 16.00.
Já, klukkan 14.00 er Simon Fokin Hansson.
Og klukkan 16.00 til 17.45 er lag Aftales. 17.45 til 19.15 Áslagur og Darri. 19.15.20 Arctic Roots live.
Hvað er það?
Það er góð spurning.
Það er góð spurning.
Svo 20 til 21.30 Háskell.
Já.
Og Borg endar 21.30 til 23.00.
Herðu, svo á...
Er það bara Borgbræður?
Borgbræður.
Svo á kaffibarlum, dagskráin þar byrja klokkan 2.
Þar er að mínu mati besti plötusnúðurinn sem er að spila klokkan 2 á löðinum.
Já.
En ég veit að þú ert ósámála mér, Simon.
Nei. Út að ég er alveg... Ef ég væri ekki að spila það var ég örugglega að fara að lusta
á... Ok, sem er að spila klokkan 2.
Já.
Það er sem sagt ég.
Einmitt.
Þannig að ef þið viljið, ef ykkur er einhvern tímann langar til að gera upp á milli Simon Fokin Hansson og Terrordisco, þá hafið þið tækifæri til þess klukkan 2 á lögatis eftir middegið.
Já, en allavega, já, line up á kaffbar með þannig, það er 14.00 Terrordisco, 16.00 Kallakur Kaffibarsins, 16.30 DJ Pappi, 18.00 DJ Kalla. Nei, heyrðu! Svo bara klukkan 20.00, kemur enginn annað en Simon Fokin
Hansson! Herri, Simon, þetta er svind, sko, að taka þurra upplæðasturinn og síðan bara BAM!
Herri, já, og svo...
En til þess er maður með sinni eigin út að þátt, sko, þannig að maður getur heilt sjálfum sér.
Já, svo klukkan 20.00 byrja Dubious Brothers sem er alveg svakalir.
Já.
Það er Árni Einar, Alfons X.
Skuggalegi menn.
Og DJ Kári.
Nákvæmlega. Matti, segir mér það að já, verði eitthvað drukkið í DJ-búrunum þetta kvöldið?
Nei.
Árni og DJ Kári?
Nei. Þetta er endar bara tilhugnunni í það sem formaður sér alltaf, hann sér alltaf.
Hæruð, en svo á Boston. Þar eru líka skemmtilegir hlutir í gangi. Það er þar verður innflutningur frá Færeyjum á hérna menningarnótt þar. En það er ekki annað en DJ Herra Gott from the Faroe Islands. Þannig að endilega látið ykkur ekki vanta á Boston á menningarnótt. Það er bara já, venjulegum kvöldtíma þar.
Já.
Þannig að DJ Herra Gott frá Færeyjum verður þar, en Boston og Færeyjar eiga í já, mjög góðu sambandi, þar sem að já, Boston, eða eigundur Boston eða rekstur aðalega Boston, reka sirkus í Færeyjum, hinn gamla góða sirkus, hann er ennþá á lífi, hann er bara í Færeyjum.
Einmitt.
Þannig að það verður nóg um að vera.
Já, en það er líka hægt að sitja á veröldinu á Boston við daginn, sem já. Er svo gott.
Já, mjög næs. Munas.
Já, svo selja þið bjór.
Já, heyrðu, svo er það síðasta pluggið þáttarins er ekki.
Jú.
En hvað meira?
Heyrðu, það er líka góða pítsur þar.
Já, það er frábæra pítsur á Boston.
Já, frábæra pítsur á góðu verði meira sé.
Já.
Já. Ég var fyrir miklum bara, ég var bara pleasantly surprised þegar ég pantaði pítsu á þannig daginn. Ég alveg gerði það af einskeri nauðsinn og hérna, en skilurðu, þetta er bara pizza, þú býst ekki við miklu.
Nei,
og þræl góð.
Já, þræl góð.
Ég get alveg fórt að það líka.
Næst því að góð á heyrnartólinni í Markland.
Já, næstu því.
Herðu, en allavega, já, þetta var Matarhóp Fangþáttarins.
Já, akkurat.
Herðu, en já, þá er að síðasta plöggið, það eru vinir okkar í Elements, Action 97.
Já.
Sem að kynna í samstæru við Corona. Superflú og saman er sástand, Ghost og Bissa Bruna hana í Hliðasam Harlem.
Já.
Menningarnótt. Það er einhver sem að...
Já, Superflú.
Superflú.
Já. Ég ætla að segja eitt
sem... Frá Danmörku. Já, hvað er með það?
Ég ætla að segja, ég ætla ekki að útskýra nánar, en þeir skilja sem skilja. Þarna, ég og skórnir mínir hafa orðið vitnað því af hverju Bjössi Bruna hann heiti Bjössi Bruna hann.
Við rættum við reglum um daginn, en allt annað. Þið erum alltaf fangþáttinn í beinni útsinni gók sem ég svo sjö.
Akkurát, og við förum að smella í fyrsta laginu úr fjarsjóskistu fangþáttarins. En þetta er nýr dagskráliður sem að, já, við erum að frumflytja hérna í kvöld. En við ætlum að hafa þetta fastan dagskrálið allavega svona, já, næstu viku, svona að sjá hvernig þetta leggst í fólkið.
Algjörlega, við ætlum að dundri eitt lag og síðan kemur fjarsjóskista.
Já, akkurat, en já, þetta er basically lög sem eru meirinn 10 ára gömul og hérna, já, við segjum ykkur betur frá fyrsta laginu eftir næsta lag.
Herðu, býðu nú róli, það rosalegt að gerast hérna. Við erum komin með 997 like.
Herðu, já, herðu.
Nei, 977 like.
977. Hver ætlar að vera nr. 1000? Farðin á Facebook síðu Fangþáttarins og likeið þáttinn. Verðum alveg til í að komast í fjarast á tölum,
fljótlega. Ja, sérstaklega vegna þess að þegar það gerist þá munum við ekki á ljósakort. Nei, tjók.
Yeah, maður. Það er að senda ykkur á grínnámskeið hjá Erni Árna eða eitthvað. Herðu, viljum að halda áfram.
Eri Símon?
Já.
Þarna... Nei. Herðu, heldum áfram.
Komið að lokum þáttar eins og kvöld og við minnum enn að þetta er já, alltaf skemmtilega sem er að gerast á menninganótt.
Já, við ætlum að posta þessu öll á Facebookið.
Já, svona við hendum linkum inn á það helsta sem er að gerast og að lokum viljum minna það að Þórun Antoni og Bjarni eru niður á Boston núna með live tónleika og hvetjum alla til að fara að kíkja það. En já, við ætlum að enda þáttinn í kvöld á lagi sem er tekið úr fjarsjóskistu fólkþáttarins og við hvetjum ykkur til þess að senda okkur betri nöfn á þennan dagskrálið
Fjarsjóskistan
enn og aftur inn á Facebook síðu fangþáttanins en lagið kvöld er síðan 1996 það var upprunalega gefið út af tónlistamannin Goldie heitir Inner City Life og þetta er Rabbit in the Moon remix en Rabbit in the Moon er hljómsveit þriggja manna sem að frá Tampa í Florida stofna 1992 og þetta heyrði ég fyrst inn á Tetris það var einhver vinur þeirra sem að var að spila einhver DJ, erlendi DJ og hann lokaði kvöldun á þessu lagi þetta var svona, hann tók þetta með sér að þetta var algjörlega útgefið og bara nýkomið á tölvunni og ég alveg fríkað út þurfti að býða eitthvað hálft ára þá til ég náði mér í það var ekkit internet tánefla sko krakkar það var ekkit hægt að fara og downloada þessu það var ekkit að panta þetta utan þetta var svolítið vesinn í gamla daga sko þannig að en eitthvað séður já, þetta lag algjörlega sprengdi mig í burtu og þrátt fyrir að ég hef ekki tekið við fengþáttunum fyrir tveimur ánum seinna þá var þetta mikið spilað og eitt af, án efa eitt af svona klassísku eða svona klassíkurum fengþáttunins eða svona anþjumum fengþáttunins með þessu kveðjum ykkur, óskum ykkur góður skemmtunar á menningarnót Simon Fokkin Hansson sem byrði Terrordisco og Dombali Feng njótið vel
Góða nótt.
computer thinks I'm gay. I threw